in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អតីតជំនួយការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំសារភាពកំហុសនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់មូលមូលើពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលោកត្រាំអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគ្រូបង្រៀនគួរតែមានអាវុធតាមខ្លួនតាទូគីកំពុងប្រើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបំបត្តិការរិះគន់ពីអឺរ៉ុបឬ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបង្ក្រាបស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបន្តក្តោបអំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកស្រីអោងសានស៊ូជីទទួលជ័យជំនះលើកដំបូងនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពខ្ទេចខ្ទីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបញ្ចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបញ្ចិន្តា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Rick Gates អតីតជំនួយការយុទ្ធនាការរោគសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2016កាលពីថ្ងៃសុក្របានសារភាពកំហុសនិងយល់ព្រមសហការជាមួយលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រី Amy Jackson រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានថ្លែងថាលោក Gates អាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី57ខែទៅ71ខែប៉ុន្តែក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាអាចស្នើសុំបន្ថយទោសយោងតាមការសហការរបស់លោកយោងតាមសារព័ត៌មាន ABC បានរាយការណ៍ថាលោក Gates បានផ្ញើលិខិតទៅមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដោយប្រាប់ពីផែនការសារភាពកំហុសរបស់លោកលោក Thomas Green មេធាវីរបស់លោក Gates មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីការសារភាពរបស់លោក Gates នៅឡើយទេលោក Gates គឺជាមនុស្សទី3នៃអតីតបុគ្គលិកយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ដែលបានសារភាពកំហុសពីបទប្រមទ័ននិងយល់ព្រមសហការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមានការខុបខិតរវាងក្រុមការងាររបស់លោក Trump ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ឬយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី3ផ្ទួនគ្នាថាជាការចាំបាច់ដែលគ្រូបង្រៀនត្រូវមានកំភ្លើងតាមខ្លួនដើម្បីការពារការបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការធ្វើនយោបាយរបស់ពួកអ្នកអភិរក្សនិយមនៅជិតរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមរាប់ពាន់នាក់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនិងពួកសកម្មជនលោក Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាវាគឺជាពេលដែលត្រូវធ្វើឲ្យសាលារៀនរបស់យើងคล้ายជាទីកន្លែងដែលពិបាកវាយប្រហារបំផុតដោយទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Trump បានអំពាវនាវឲ្យគ្រូបង្រៀន 20% ដាក់អាវុធតាមខ្លួនដើម្បីការពារករណីបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនលោក Trump ក៏បានស្នើម្ដងទៀតឲ្យធ្វើការឆែកប្រវត្តិរូបអ្នកទិញកាំភ្លើងឲ្យបានម៉ត់ចត់ឈប់លក់ឧបករណ៍ដែលជួយឲ្យបាញ់កាំភ្លើងបានដោយកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនិងបង្កើនអាយុអ្នកទិញកាំភ្លើងវែងពី18ទៅ21ឆ្នាំសំណើបង្កើនអាយុរបស់លោក Donald Trump ត្រូវបានសហគមន៍កាំភ្លើងជាតិហៅកាត់ថា NOA ដែលជាក្រុមបញ្ចុះបញ្ចោដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងប្រទេសប្រឆាំងមិនយល់ស្របតាមលោក Trump ត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមនេះនោះទេលោក Trump និយាយថាក្រុមនេះគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំលោកបានថ្លែងបន្តថាក្រុមនេះបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់11លានដុល្លារដល់យុទ្ធនាការរោគសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016និងបានចំណាយប្រាក់ជិត20លានដុល្លារជួយវាយប្រហារទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក នៅពេលដែលយន្តហោះទី1ចោះចតនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយជាអ្វីដែលពួកអ្នកវិភាគយល់ថាជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ទូគីក្នុងការទទួលបានការវិនិយោគទុនច្រើនជាងពេលដែរប្រទេសនេះមានវិស័យការទូតបែបបុរាណនោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរីជីបតាយីបអឺដូហ្គានបានបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រួយផ្ដើមវិនិយោគទុននៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកក្លាយជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីចិននៅក្នុងគម្រោងសម្រងសំណងធនធ្ងន់ដោយមិនអើពើចំពោះការរិះគន់របស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចំពោះប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្លាប់រាំងខ្ទប់ប្រទេសទូគីមិនឲ្យចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាននោះព្រលានយន្តហោះទី3នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះនឹងអាចទទួលបានអ្នកធ្វើដំណើរបានរហូតដល់ទៅ200លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំព្រលានយន្តហោះនេះនឹងក្លាយជាទីតាំងកណ្ដាលភ្ជាប់ទៅប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងធ្វើឲ្យទូគីក្លាយជាប្រទេសសម្រាប់ឆ្លងកាត់ទៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីការវិនិយោគរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់របស់គម្រោងធំៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសទូគីមានដូចជាគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនិងគម្រោងសាងសង់កន្លែងផលិតថាមពលដោយកង្ហារខ្យល់ដែលមានទឹកប្រាក់ជាច្រើនពាន់លានដុល្លារដែលទើបតែប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះហើយលោកអឺដូហ្គានកំពុងស្វែងរកគម្រោងធំៗច្រើនបន្ថែមទៀតពួកអ្នកការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចរចានៅនីតិចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគាំទ្រអនុវត្តដំណោះស្រាយបទឈប់បាញ់គ្នាមានរយៈពេល30ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសសេរីនិងដកការឡាំពាត់ចេញពីទីក្រុងនានារួមទាំងស្រុកគូតាភាគខាងកើតផងដែរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានពន្យាពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងបារីញូវយ៉កដោយសារតែព្យាយាមស្វែងរកការឯកភាពបន្ថែមទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីការមិនយល់ស្របទៅលើសេចក្តីព្រាងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយពួកអ្នកការទូតបានបន្តព្យាយាមជំរុញឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អេងកាឡាម៉ាកែលបានធ្វើលិខិតរួមគ្នាមួយផ្ញើទៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនស្នើឲ្យលោកគាំទ្រសេចក្តីព្រាងនៃដំណោះស្រាយនេះនិងបាននិយាយថាវាគួរតែដល់ពេលត្រូវអនុវត្តហើយបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stefan de Mistura ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងស្រុកគូតាភាគខាងកើតនិងបញ្ឈប់ការបាញ់កាំភ្លើងត្បាល់ទៅលើទីក្រុង Damascus អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថារុស្ស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់មនុស្សជាង400នាក់ដោយរបបដឹកនាំសេរីនៅក្នុងតំបន់គូតាភាគខាងកើតទីភ្នាក់ងារសារដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឈប់ប្រើពាក្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួនថាសារដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសហើយដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានកែតម្រូវដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើកទី1កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងលិខិតដែលចេញដោយប្រធានទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកការចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសទៅបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការណែនាំសម្រាប់ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀត
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
អ្នកងារផ្នែកកិច្ចការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយបានបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបង្ក្រាបស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធានាថាលោកអាចបន្តកាន់អំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចច្រានចាររបាយការណ៍នោះថាមិនបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្នាក់ងារផ្នែកកិច្ចការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធានាថាលោកអាចបន្តកាន់អំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018របាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារកិច្ចការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការគម្រាមកំហែងនៅទូទាំងពិភពលោកចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗលើពិភពលោកដែលកំពុងគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់28ទំព័រនោះបានរៀបរាប់ពីប្រទេសជាច្រើនដោយក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងលោក Daniel Coats នាយកផ្នែកកិច្ចការសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នោះថា លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើននឹងនៅតែមានភាពផុយស្រួយក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃនិន្នាការស្វ័យភាពការរីករាលដាលអំពើពុករលួយនិងបព្វពួកនិយមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងតស៊ូក្នុងការរក្សាស្វ័យភាពនយោបាយការបរទេសនៅចំពោះមុខនៃការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតពីសំណាក់ប្រទេសចិនសម្រាប់កម្ពុជាលោកដានីយ៉ែលខូតលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធតុលាការប្រើប្រាស់ភាពជាចៅហ្វាយព្រមទាំងហិង្សាផ្នែកនយោបាយដើម្បីធានាថាលោកអាចបន្តដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018របាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលដោយ VOA បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដោយបានឃ្លាតឆ្ងាយពីដៃគូលោកខាងលិចលោកហ៊ុនសែននឹងពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុងប៉េកាំងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតទៅប្រទេសចិនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារកិច្ចការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើយន្តការច្បាប់ក្នុងការបង្ក្រាបបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសនិងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចដោយមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវ
មិនផ្សារភ្ជាប់នឹងតថាភាពសង្គមកម្ពុជាដែលកំពុងកើនឡើងបច្ចុប្បន្នទេគាត់កាន់ជើងអាកាបូនយ៉ាដេលីកាន់ជើងអារីសេរីអង្គគ្នាគាត់ថាបើពួកអស់នឹងធ្វើខុសច្បាប់ហើយគាត់ថាធ្វើត្រូវច្បាប់អានឹងថាម៉េចដែរអៀងមិនកាន់ជើងវាមិនខុសអីនឹងដោយពាក្យកំដីកំសខានិយាយទេថាហ្នឹងគឺថា CIA នឹងវាតាមរយៈ IRI តាមរយៈ NDI ដែលមកធ្វើការប្រន់បាត់ការកម្ពុជានឹងដើម្បីធ្វើម៉េចលើកំកើងពួកបពប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរិះគន់ថាកំពុងដឹកនាំតាមបែបឯកបកនិងកំពុងងាកទៅចាប់យកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធដោយច្រានប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំឲ្យកាន់តែឆ្ងាយពីខ្លួនលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីការបាត់បង់អំណាចក្រោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017បង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកថយចុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងលោកបន្ថែមថាការបារម្ភនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយតាមរយៈការបង្កើតនិងកែច្បាប់មួយចំនួនជាដើមលោកមាសនីបន្ថែមថាការចេញរបាយការណ៍របស់អាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការមើលមកក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗក្នុងពិភពលោក
កាលណាអាមេរិកមួយគេមើលមកយើងក្នុងផ្លូវមិនល្អហើយគឺពួកប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគេក៏នឹងចាប់ផ្ដើមមើលមកដូចគ្នាដែរបាទហ្នឹងវាជារឿងធម្មតារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគឺគេតែងតែនាំគ្នាសម្លឹងមើលទៅលើការអនុវត្តអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកាលណាតែយើងមានបញ្ហាគឺខាងហ្នឹងគេនឹងរួមរងគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការអីមួយនៅកែខមុខហើយពិសេសការដាក់សម្ពាធដាក់អីហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែចាំមើលដែរថាតើគេនឹងដាក់ធនប៉ុណ្ណាតទៅទៀតណាគឺយើងអត់ទាន់ដែរយើងក៏នៅចាំមើលដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើពាក្យថាក្បត់ជាតិដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសការចាប់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារនិងផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ម្នាក់5ឆ្នាំចំណែកស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រមទាំងស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលតែងផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបិទការផ្សាយនិងបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅឯកសារនិងវីដេអូមួយចំនួននិយាយពីបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយចោទស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រមទាំងស្ថាប័នព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនថាគាំទ្រសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទថាជាសកម្មភាពក្បត់ជាតិក្រោយហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានបង្ហាញការបារម្ភអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណែកអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកថាសកម្មភាពទាំងនេះជាការបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងបារម្ភអំពីបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិច2បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែភាពកខ្លើនរបស់ពួកយោធាកំពុងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការសន្តិភាពដែលលោកស្រីអោសានស៊ូជីបានប្រឹងប្រែងយកកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកស្រីមកប្រើលោក Ben Donan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Rangoon នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិច2បានចុះហត្ថលេខាលើបទឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកត់សម្គាល់ពីជ័យជំនះច្បាស់លាស់លើកទី1របស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដោយចំនួនដែលមានឡើងជារឿយៗហើយនឹងការចរចាដែលជាប់គាំងក្នុងពិធីផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនគណៈបករដ្ឋមនថ្មីឬ NSP និងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យឡាហ៊ូឬ LDU បានយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាជាគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេលជាង50ឆ្នាំរវាងពួកយោធាដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិភៀតតិចបាម៉ាហើយនិងក្រុមជនជាតិភៀតតិចផ្សេងៗទៀតគណៈបកមនថ្មីដែលតំណាងដោយក្រុមជនជាតិភៀតតិចមនបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពហើយអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ហើយបានដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលរួមមានសាលារៀននិងតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភាគអាគ្នេយ៍ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យឡាហ៊ូតំណាងឲ្យដោយជនជាតិភៀតតិចឡាហ៊ូភាគឦសាននៃប្រទេសភូមាជាក្រុមតូចមួយដែលមិនមានយោធាឬអំណាចអង្គការចាត់តាំងទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាជាជំហានមួយនៃជំហានជាច្រើននៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបានគាំទ្រដំណើរការសន្តិភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្តល់អាវ៉ាតនិងជួយផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចរចាតាមរយៈមូលនិធិសន្តិភាពរួមគ្នាពេលចូលកាន់អំណាចនៅដើមឆ្នាំ2016គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីបានទទួលគេដំណែដំណើរការដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយរដ្ឋបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដែលជាការសម្រេចជោគជ័យដ៏ធំបំផុតគឺការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសជាមួយក្រុមជនជាតិភៀតតិចប្រដាប់អាវុធ8នៃក្រុមជនជាតិភៀតតិចប្រដាប់អាវុធជិត20ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD ដែលបានទទួលជ័យជំនះដល់លើសលប់រួមទាំងនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភៀតតិចភៀតច្រើននោះបានយកសន្តិភាពធ្វើជាអាទិភាពនៅក្នុងរបៀបវារៈសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជាវិធីដោះស្រាយតាមបណ្ដាញទ្វារក្រោយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមុនលោកស្រីអោងសានស៊ូជីបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការសារតពីសាធារណជនដោយមានការចរចាសន្តិភាពដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាបន្តបន្ទាប់នៅឯការចរចាសន្តិភាពចុងក្រោយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលនិងពួកយោធាបានឈោងដល់ការព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធហត្ថលេខីចំនួន8លើគោលការណ៍ដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនដែលនឹងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏សំខាន់មួយនិងប្រព័ន្ធសហព័ន្ធថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលព្រៀងដោយពួកគ្រប់គ្រងយោធាធ្វើមជ្ឈការរដ្ឋាភិបាលនិងទួតត្រាធនធានរបស់ក្រមជនជាតិភៀតតិចរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកយោធាទួតត្រាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើប្រីផ្សាយដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋបាលស៊ីវិលតំបន់ស្វ័យភាពដែលត្រូវបានរក្សាដោយពួកយោធានាំឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដើម្បីស្ថាបនាទំនុកចិត្តជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធភៀកច្រើនដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសពួកយោធាបានឡោមព័ទ្ធក្រុមកងទ័ពឯករាជ្យកាជីនដែលជាក្រុមមួយនៃតំបន់ភៀកខាងជើងឆ្ងាយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមុនជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បាននៅជាប់គាំងក្នុងតំបន់ដែលសម្បូររ៉ែមានតម្លៃខណៈដែលការបាញ់បតក់បានធ្លាក់នៅជិតទីតាំងនានារបស់ក្រុមកងទ័ពឯករាជ្យកាជីនទីភ្នាក់ងារនានាផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដែលតាក់ទិននឹងសហគមន៍គ្មានទីកន្លែងរស់នៅបានជួបប្រទះការរារាំងដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ពួកយោធា ក្រុមវៀតបដិវៀតជាច្រើនស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយចិនរួមមានក្រុមកងទ័ពឯករាជ្យចិនបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពភាគខាងជើងដែលបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធភាពនោះបញ្ជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសំខាន់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅការទូតត្រារបស់ពួកយោធាក្នុងការស្វាស្វែងរកអនុភាពសម្ព័ន្ធភាពនេះបានព្យាយាមទាក់ទាញប្រទេសចិនឲ្យចូលក្នុងដំណើរការសន្តិភាពដែលរហូតមកទល់ពេលនេះដើម្បីបញ្ជាការសម្របសម្រួលដោយអន្តរជាតិលោកសៃវ៉ាន់សៃអ្នកវិភាគជនជាតិភាគតិចសានបានពន្យល់ប្រាប់ VOA ថានៅទីបញ្ចប់ការចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពភាគខាងជើងនេះជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនេះលោកនិយាយទៀតថាពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនជាមួយគណៈបករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៃការជួយជ្រោមជ្រែងបណ្ដោះអាសន្នមួយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលយូរវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដដល់ដំណើរការសន្តិភាពទីនោះម្យ៉ាងវិញទៀតចំណាត់ការរបស់ពួកយោធាក៏បានធ្វើអន្តរាយដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមខាងក្រៅសម្ព័ន្ធភាពភាគខាងជើងដែលប្រកាន់នយោបាយតឹងរឹងជាងគណៈបកជឿនលឿនជាតិការ៉ែនបានត្រូវគេខ្សាច់ប្រាប់ថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសរួមជាមួយគណៈបករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ប៉ុន្តែការសម្លាប់ទាហាន3នាក់របស់គណៈបកជឿនលឿនជាតិការ៉ែននិងជនស៊ីវិលម្នាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅនៅក្នុងរដ្ឋកាយ៉ាដែលមានចំនួនបានធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលការ៉ែនហើយបានធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលមិនចូលរួមរបស់គណៈបកជឿនលឿនជាតិការ៉ែនជារៀងរហូតពួកយោធាក៏បានវារាំងការពិគ្រោះរបស់សហគមន៍ដែលក្រុមហត្ថលេខីប្រដាប់អាវុធដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅនិងខែមករាក្រុមប្រឹក្សាស្ដាររដ្ឋសានបានត្រូវគេវារាំងមួយរយៈមិនឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបសាធារណៈមួយចំនួនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមិនសូអ៊ូនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាការវារាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពមិនកក់ក្ដៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីការសន្ទនានយោបាយថ្នាក់ជាតិរវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធហត្ថលេខីនិងរដ្ឋាភិបាលលោកនិយាយទៀតថានៅពេលដែលភាគីម្ខាងស្នើឲ្យមានជំនួបភាគីម្ខាងទៀតឥឡូវនេះបដិសេធសំណើឲ្យមានជំនួបនេះក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធនិងពួកយោធាក៏បានដឹងដែរថាមានចំនួនដល់លវិងជូចត់កើនឡើងអំពីផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសជាតិស្ដីពីសមាហរណកម្មសន្តិសុខការនេះបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយចេតនាបន្ទាប់ពីពួកយោធានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធនានាបានធ្វើឲ្យជឿនលឿនការកំណត់អត្តន័យដោយការប្រកួតប្រជែងគ្នាពួកអតីតយោធាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការរុះរើអាវុធការរំសាយកងទ័ពនិងការបញ្ចូលកងទ័ពឬ DDR ខណៈដែលក្រោយមកជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ផ្នែកសន្តិសុខដើម្បីបញ្ចូលកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចទៅក្នុងអ្វីដែលឥឡូវនេះជាកងទ័ពបាម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីសន្និសីទកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅមកពួកយោធាបានបង្កើនការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធឲ្យរុះរើអាវុធដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលោកគីមជូលីហ្វជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យស្ដីពីចំនួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីការវារាំងពិគ្រោះជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះការវារាំងដ៏សំខាន់លើការជឿនលឿនក្នុងដំណើរការសន្តិភាពគឺថាពួកយោធាទទូចឲ្យមានសមាហរណកម្មសន្តិសុខដែលមានន័យថាការរុះរើអាវុធការរំសាយកងទ័ពនិងការបញ្ចូលកងទ័ពឬ DDR របស់អង្គការប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចជាជាងកំណែទម្រង់ប្រកបដោយអរិភាពផ្នែកសន្តិសុខទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមីងសូអ៊ូបាននិយាយថាសមាហរណកម្មសន្តិសុខមិនមែនជាការចេញលទ្ធផលធំដុំនោះទេគឺឥឡូវនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមនិយាយតិចតួចពីប្រធានបទនេះលោកបាននិយាយថា
Just to let it if they spend more time talking about it I will think there will be
នៅពេលដែលពួកគេសម្រេចចិត្តអង្គុយជាមួយគ្នាហើយស្វែងរកមធ្យោបាយពេលនោះគេអាចមានដំណោះស្រាយខ្លះ
លោកមីនសូអ៊ូបាននិយាយទៀតថាដំណើរការសន្តិភាពមិនមែនហៀបដួលរលំនោះទេលោកបាននិយាយបន្តទៀតដោយទស្សន៍ទាយពីការជឿនលឿនដែលចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះថា
If Tamador is like totally stubborn even sign the NCA
នៅពេលថ្មីៗនេះយើងបានស្ថិតនៅចំណុចជាប់គាំង ប្រសិនបើពួកយោធានៅទៅតឹងរឹងរូសកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសជាតិនោះនឹងមិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុបិន្ធិដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិន្ធិដា
អរគុណលក្ខណាពុំមានការរំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយការទូតនីយចេញពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីដឹកនាំប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងពេលបិទការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងនោះទេកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីឬ Blue House នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលជាទីកន្លែងដែលលោកស្រីបានអបអរសាទរចំពោះលោកប្រធានាធិបតីដែលបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងអរគុណដល់លោកនិងភរិយារបស់លោកដែលបានរៀបចំទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូកីឡាអូឡាំពិកលោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាត្រាំបានពំនាំសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅកាន់លោកមូនអំពីការប្រកាសរបស់លោកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងជាអ្វីដែលលោកហៅថាជាការរឹតបន្តឹងដ៏ខ្លាំងបំផុតទៅលើកូរ៉េខាងជើងមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកលោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កានិងលោកមូនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការដាក់សម្ពាធអតិបរមាទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រតិភូអាមេរិកក៏បានចូលរួមទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោករួមជាមួយនឹងប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននឹងបើកដំណើរការស្ថានទូតថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងខែឧសភានៅចំពេលខួបលើកទី70របស់អ៊ីស្រាអែលយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាស្ថានទូតថ្មីនឹងស្ថិតនៅក្នុងអាគារដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការិយាល័យកុងស៊ុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមការបដូរទីតាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងមានគម្រោងបដូរស្ថានទូតទៅទីនោះក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញមន្ត្រីនិងយោធាស៊ូដង់ខាងត្បូងជាង40នាក់ជាអ្នកដែលប្រហែលជាទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង4លាននាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្របានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីអំពើសាហាវឃោឃៅដែលបានធ្វើទៅលើពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងតាមរយៈរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាពួកជនរងគ្រោះខ្លះត្រូវបានគេខ្វះភ្នែកអាកសម្លាប់ឬបាក់ត្រូវបានគេកាត់ប្រដាប់ភេទចោលជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតត្រូវបានគេចាប់រំលោភសេពសន្ថិវៈឬក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យមើលការរំលោភទៅលើបងប្អូនរបស់ពួកគេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.